dalšího dílu Dotýkání světla vás vítá Daniel Blaške. Opět se zastavujeme u mezinárodní komunity francouzského původu Chemin Neuf a naším průvodcem bude Lenka Rachel Veselá. Dnes se ptá celibátnice Pavly Stretyové a první otázka se týká její cesty do komunity a na její roli v ní.
Takže já jsem teď vlastně zpátky v Čechách rok a tři čtvrtě. A vlastně od té doby, co jsem v komunitě, tak dělám hodně podobné věci pořád. Takže byla jsem dlouhý roky, jsem byla taková organizační paní domů, to nazýváme, to znamená starat se o baráky, o domy, který máme. A vždycky jsem pracovala s mladýma, hodně dlouhou dobu jsem pracovala s těma dospělýma nad 18 let a teď pracuji s dospívajícíma už 4 roky. A potom se vždycky věnuju liturgii a kytaře. Takže tohle jsou asi práce, které dělám. A moje cesta do komunity, no, to bylo ještě v době komunismu vlastně, bo těsně potom, kdy vlastně se rozvíjela nějakým způsobem moje víra v těch společenstvích, které se scházely tajně samozřejmě. A do dneška si myslím, že vlastně to nějak podpořilo a upevnilo moji víru právě to, že jsme věděli, že nebo vlastně vím, že jsem jako malá jsem si řekla, že buď budu věřit a nějakým způsobem za to jakoby zaplatím, no a nebo nebudu věřit. No a to jsem se velmi rychle v té dětské hlavičce rozhodla, že prostě budu věřit a že mě to třeba bude stát školu a další věci, ale řekla jsem si jako, že Pán Ježíš stojí za to, takže toho se nevzdám. Takže si myslím, že ta moje víra nějakým způsobem se tady v tom prostředí hodně upevnila a potom samozřejmě jsem se vždycky chtěla vdát, jako skoro všichni lidi, kteří žijí v celibátu. Jak říkáme, to je takový to první povolání každého, takže dlouhou dobu jsem byla zaměřená na vztahy a hodně jsem hledala. No a potom postupně vždycky jako se ve mně ozvalo takový to volání, no jo, ale prostě já jsem takový, jaký jsem, to znamená Bůh, velká láska a já jsem prostě měla pocit, že na takhle velkou lásku člověk nemůže odpovědět jinak než ohromnou láskou, takovým totálním darováním se. Na to se mě periodicky ozývalo prostě v mém životě, když jsem byla mladá. No a až to potom dospělo prostě do stádia, kdy jsem se rozhodla, že se zavážu do celibátu, udělala jsem první slib a to ovoce potom potvrdilo, že to je opravdu moje cesta a od té doby žiju v celibátu, dneska mám vlastně věčný slib a nemůžu říct, že bych někdy litovala tohle rozhodnutí. Myslím, že opravdu je to krásná cesta, že to byla cesta, která opravdu pro mě byla.
Dětství, tví rodiče byli už členové komunity nebo ti k tomu přišli, až když ty si byla dospělá?
Ne, ta komunita v Čechách vůbec nebyla, protože to samozřejmě nebylo možné v komunismu a vlastně naše máma, vlastně maminka byla věřící a táta nebyl věřící. Táta nebyl věřící a když mi bylo asi 16, tak vlastně došel k Bohu sám. Takže já jsem vlastně vyrůstala v takovém prostředí, jako řekla bych, napůl věřícím, ale jak říkám, že řekla bych, že ten komunismus, ta nesvoboda mě velice rychle pomohly vybrat si, jako sama jsem si vybrala, jsem měla pocit, dneska mám pocit, že sama jsem si vybrala, kudy chci jít a tudy jsem šla.
Tak jsi pobývala v rámci komunity i mimo Evropu?
Takže já jsem vlastně z těch mimoevropských zemí, tak to zase tolik jako jsem nebyla, ale byla jsem vlastně rok a tři čtvrtě, jsem byla v Střední Americe, teď nedávno před 4 rokama. Jsem byla v Guadeloupe a na Martiniku, což jsou francouzsky mluvící země Střední Ameriky. To jsou jako na Antilech takový jedny z těch malinkatých ostrovů, kde je vlastně ten ostrov je celý velký, třeba jako Praha 6 a Praha 5 dohromady. Vlastně, no. Takže tam mají jedno kino prostě a tak.
Jaká role komunity v tamní jakoby komunity šemane v tamní komunitě, buď to křesťanů nebo vůbec v rámci celého toho?
Takže tam je většinově v obou těch zemích, řekla bych, katolické, římskokatolická víra, římskokatolická církev. A komunita tam přináší, řekla bych, trošku takový s tím, co je jí vlastní, trošku, jako řekla bych, jinýho ducha nebo novýho ducha v určitých směrech. Třeba vím, že třeba na Martiniku, tak tam otec arcibiskup viděl naší odpovědnou Franclise a říkal jí, no a nemohli byste tu vaší kánu dělat prostě tak třikrát za rok. No a Franclise se na ní podívala a říkala, no jo, otče, to bychom rádi, ale nemáme lidi, kteří by to organizovali, už máme plný program. Takže vlastně církev žádá, aby komunita třeba dělala i víc ty věci, které máme, ta Kána konkrétně, to je vlastně týdenní setkání pro manželský páry, nalít nové víno do jejich života, tak nějak. Takže děláme tohle setkání jednou za rok a pak je tam 3letý formační cyklus, který následuje po týkání.
A jak to zapadá do tamní mentality? Jako představuju si, že ta ženská mentalita je živější, zároveň možná nějaký zůstatek kolonialismu, může i něčím tu víru sešněrovávat. Jsou tam i třeba nějaké ještě zbytky předkřesťanských náboženství, tam vlastně funguje.
Tak je tam, spíš bych řekla, než předkřesťanských, je pravda, že tam je hodně takovýho, řekla bych, otevřenosti ke všemu, co je ezoterika, okultismus, protože ti lidé, nevím, jak to říct, ale oni jsou hodně evropští, protože vlastně tam Francouzi tam hodně působili, takže ta evropská kultura tam hodně je a zároveň tam zůstává africká kultura, protože vlastně tam na těch ostrovech to jsou všechno lidé vlastně z Afriky, kteří se přestěhovali, lépe řečeno byli tam přivezení v době otrokářství. Takže vlastně tam zůstává určitý duch přes ty generace, přesto tam je takový jako duch, řekla bych trošku, který se hodně opírá ne na tu racionální stránku, ale o tu emotivní a takovou jako citovou, takže všechno, co je okultismus, ezoterika, je hodně přitahuje. Ale nemyslím si, že by to dělalo nějaký větší problém, ale myslím si, že to je asi víc než u nás v Evropě. Potom co tam asi se hodně promítá, co se týká komunity, tak tam vlastně jsou asi jenom 4% bílých lidí, to jsou vlastně potomci těch bývalých otrokářů a těch 96% vlastně černochů. Do dneška je vidět, že ti běloši se vlastně jako separují, což si myslím, že je asi hodně daný právě tou historií. A že oni mají vlastně třeba v církvi mají své kostely, prostě kam chodí, mají své čtvrtě, kde bydlí. A vlastně nějakým způsobem je tam možná strach trochu těch bílých černým a černých bílým. Ti běloši do dneška vlastně vlastní velké firmy a vlastně stojí na těch důležitých pozicích. A tady v tom směru právě komunita, myslím si, že může hodně se dotknout tyhle bolavé otázky vlastně soužití bělochů a černochů.
V tom sociálním hledisku.
Protože naše povolání je jednota určitě a v jednu dobu se podařilo založit takovou skupinku, kdy vlastně se scházeli černí a bílí vlastně lidé z Martiniku společně každý týden k modlitbě a to byla důležitá věc.
A třeba na Kánu nebo na nějaké ty modlitevka přijdou lidé z obou těchto sociálních skupin, nebo když už tam je jedna, tak ta druhá se nepřihlásí.
My máme přímo v komunitě jeden pár vlastně běluchů, teď přesně nespomínám jeden nebo dva, ale opravdu velmi malý procento, kde vlastně je to opravdu velice, velice citlivá, bolestná otázka. Vzpomínám si, že právě odpovědná naší komunity, taková opravdu žena, velice si ji vážím, taková opravdu velice dobrá, odpovědná, dobrá žena, která žije v manželství se svým mužem, mají 4 děti, dneska už je třeba 65 let. A ona vlastně byla kmotrou tady v té rodině u dítěte tohohle bílého páru, který je v komunitě. A ta rodina toho bílého páru nedovolila vlastně téhleté franclisté paní, aby si mohli s manželem sednout ke stolu, když vlastně byla oslava toho křtu. Prostě tam nesměli jakoby pít a dostali jídlo vedle stranu. Takže tohle to jsou veliký, řekla bych, veliký asi rány a je potřeba opravdu mít strašně velkou jako sílu, aby člověk neodpovídal na to stejně a aby to zlo opravdu v něm našlo ten svůj konec a už se jako necyklilo dál, řekla bych.
Le qui sera préféré.
Posloucháte Proglas. Pořad Dotýkání světla nás seznamuje s komunitou Šemánev. Provází nás Lenka Ráchel Veselá, která se ptá Pavly Stretyové.
Pojďme teď do Čech. Říká si, že máš tady na starosti něco, co se týká liturgie, kytara je tvoje, parketa. Je to během těch modlitivních setkání chval, které probíhají ve městě pro mládež, nebo i tady v domě?
Jo. Tak jako všude, kde vlastně jsem, tak často mě o kytaru žádají, ale není to jako říkám úplně vždycky, je taky mnoho jiných věcí, které dělám. A vlastně komunita, my máme rozhozený víkendy, takže během víkendu vlastně děláme akce pro mladší mládež, starší mládež, manželský páry, biblický týdny děláme, biblické víkendy. A vlastně na těchto těch akcích, prostě, když tam jedeme sloužit, tak vždycky vybereme někoho, kdo hraje. Někdy jsem to já, někdy to jsou jiní lidé. Je fakt, že ta vlastně liturgie v komunitě je potřeba, aby se o to někdo staral, aby někdo, kdo má trošku hudební, řekla bych talent, nebo komu to bylo od Boha daný, aby prostě vybíral trošku písničky, aby jsme někam směřovali, aby jsme nějaký způsob vybírali antifony k žalmu, aby jsme si udělali náš repertoár, který samozřejmě se nějakým způsobem inspiruje Francií, kde jsme mnozí z nás vlastně v komunitě byli formovaní a vyrostli jsme komunitně. Takže tam potom je potřeba trošku hudebního talentu a trošku udávat rytmus, takže já pomáhám právě, aby jsme měli nějaký repertoár, nějaký soubor jako písní, který zpíváme, ale samozřejmě, že většinou je zpíváme písně český a máme teda pár překladů a tak dále. Já se vlastně starám o to, aby to, ten repertoár, aby nějakým způsobem šel dál, abychom prostě, aby nám bylo hlavně dobře. Důležité je se modlit, to znamená všechno to, co pomáhá k modlitbě, se snažíme jako kdyby přijmout, pokud to je možný, a to, co nám nepomáhá, třeba komplikovaný písně nebo nějaký takový těžkopádný překlady, tak těch spíš se jako zbavujeme nebo zříkáme.
Co charakterizuje třeba ty chvály, když by člověk přišel na modlitební setkání v Šemanev, co to může čekat? Aby nebyl pak zaskočen.
Tak myslím, že to ty naše modlitevní setkání opravdu jsou něčím, co spojuje v tom proudu charizmatické obnovy, z kterého teda komunita vyrostla. Tak v těch modlitevních setkáních je to vlastně ta věc, která nás spojuje napříč vším, čím pronikla charizmatická obnova, to znamená napříč všemi církvemi. Myslím, že prostě Duch svatý je borec. Skoro jsem si říkala, jestli se to vůbec někdy v historii stalo, že nás něco takhle moc spojilo. Vlastně nedávno jsem četla jednu knihu od jedné protestantské autorky Stacy Eldridge a uvědomila jsem si po dočtení té knihy, že tam není nic, co bych já jako katolík nemohla přijmout. Ten Duch svatý opravdu nás spojuje jako nesmírným způsobem skrze tuhletu milostí obnovy charizmatický. A myslím, že to, čím jsou charakterizovány tyhle ty chvály, je určitá spontaneita, samozřejmě tam výrazná role hudby a taková jako otevřenost opravdu tomu, co mám chuť v tu chvíli, řekla bych, říci, co mám chuť vyjádřit. A nějakým jako zázračným způsobem, řekla bych, přirovnala bych to k orchestru, se potom z toho vytvoří jako symfonie, něco krásného, nějaká krásný souznění, kdy vlastně Duch svatý je teda dirigent, je to vždycky překvapivý, protože vlastně nikdo nás neřídí, jenom nějakým způsobem víme, kudy jdeme, víme, že jak jsme nastavení, spojuje nás Duch svatý a nějaká společná asi zkušenost. A nějakým způsobem prostě prožijeme to modlitevní setkání vždycky nově. Takže na začátku se vždycky začíná jako chválama, takže hrají se písně, nějakým způsobem se naladíme, otevřeme se Pánu, takže tam jako vždycky je takový ten proud těch chval. A potom v nějaký chvíli nejčastěji je to tak, že vzýváme Ducha svatého a potom se vlastně objeví vlastně prostor pro ta charismata, takže je možný přečíst text z Bible, je možný říct si nějaké slovo, kterými Duch svatý dává na rty. Samozřejmě ono to vypadá jako, řekla bych, takový jako nepořádek, ale ono to svá pravidla má. Jedno z pravidel je, že chceme společně budovat a ne bořit. Takže když mi Duch svatý něco dává, tak to chci pro budování nás všech a ne proto, abych zničila někoho nebo něco v tom společenství. No, tom důležitá část na konci je odpověď na to Boží slovo, který dostaneme. Vždycky tam se stane to, že vlastně dostaneme něco, Duch Svatý nám něco dá, třeba například obraťte se, nebo staňte se svatými, nebo buďte upřímnější ve svých chválách. Může to být něco, řekla bych, i taková jako výzva pro nás. A my se snažíme potom ke konci té modlitby v druhé polovině vlastně na to nějakým způsobem odpovědět, zase odpovědět v modlitbě nebo odpovědět nějakým krokem. To je velice podstatná věc, aby to nebylo jenom chvála pro chválu, ale aby nám to vždycky dalo nějaký bod obrácení, nějaký bod, jaký dá.
Mohla bys ještě specifikovat nějak ten život, co to jsou fraternity, takové úplně cizí slovo, tak teda, co to všechno jakoby v tom každodenním, každotýdenním, každoměsíčním rytmu znamená?
Tak komunita je vlastně vyrostla teda v tom proudu charismatické obnovy a zároveň ji založil náš zakladatel, byl jezuita. A naše spiritualita se hodně opírá o tu jezuitskou střídmost a o určitou složku racionální. A asi víme dobře, že u jezuitu ta otázka rozlišování a vlastně duchovního vedení je důležitá. Takže my máme zvláštní formaci pro duchovní vedení, každý z nás. A někteří z nás vlastně jsou pak povolaní doprovázet více vlastně lidí, kteří jsou okolo nás. Každý z nás má také své doprovázení. Každý z nás v tom komunitním životě, kde samozřejmě jsou velké radosti a zároveň různá napětí, tak každý z nás v tom doprovázení se snaží se nějak otevřít Duchu Svatému ve svém vlastním životě. A tudíž vlastně každý procházíme tou kenozí, kdy si uvědomíme, jakože náš život není OK úplně a vlastně jdeme tak jako nadření trochu. A tady z té zkušenosti, kdy vlastně sami přijímáme Krista jako spasitele do svých vlastních bolestí a ran, pak vychází ta možnost, ta schopnost doprovázet druhé lidi, kdy je vlastně doprovázíme na podobné cestě, kterou vlastně procházíme my sami. Takže to doprovázení je o tom, že člověk je o kousíček dál než ti lidi, které doprovázíme a prostě jdeme s nima nějak bok po boku směrem ke Kristu, směrem tady k té zkušenosti.
Takže to je něco, co je typické nejenom pro lidi v komunitě, ale třeba i v tom širším společenství, v komuniu, tak vlastně to je něco, co získávají jakoby takový dar, to vedení nebo doprovázení právě na té duchovní cestě. Dalším takovým bodem jsou teda ty fraternity, přijaté z francouzštiny, u nás se říká třeba spolčo nebo nějaké jako setkání ke sdílení a modlitbě, ale má to nějaká pravidla, že jo?
Tak fraternita je vlastně, jak asi trošku v češtině cítíme, že to znamená vlastně bratrství, být si bratrem druhému člověku. A pro nás je pravda, že ta práce v malých skupinkách je důležitá. Není to zase něco, s čím by přišla komunita. Vlastně v proudu charismatické obnovy otázka sdílení je velice důležitá, toho vnitřního sdílení zážitku, který já prožívám, nemluvit o někom někde, co se děje, nebo co si myslím teologicky o nějakých textech, ale jak ten text konkrétně ke mně mluví, nebo co já prožívám ve svém životě v tuto chvíli s Kristem. A my vlastně tohleto sdílení prožíváme každý týden, pravidelně spíš jako většinou ve středu večer, ale někdy jiné dny, kdy se vlastně scházíme v těchto skupinkách. Jsou to skupinky, které máme v komunitě a v komuniu pevně dané na rok. A vlastně tam vždycky je nějaký odpovědný té fraternity a je fakt, že to je hodně volné uspořádání a zároveň pevné, takže celkem často většinou začínáme jídlem, takže se společně najíme, aby jsme si popovídali tak lidsky. A potom se sdílíme na nějaké téma, které je vybrané. Někdy máme taky jenom téma, jak se mám tady a teď, kde vlastně není vlastně žádné téma, člověk může cokoliv říct. No, takovým jako pravidlem je úplně nepsaným, ale je, že vlastně nereagujeme na toho člověka, abychom mu třeba neřekli, no víš, to já jsem prožil, no víš, z toho vyjdeš a tomu věřím, že to bude dobrý. Tak aby právě ten člověk měl ten prostor a to přijetí tak, jak potom toužíme u Krista, že nás přijímá tak, jak jsme se vším všudy. a do konce, takže tohleto přijetí se snažíme vlastně v těch fraternitách žít a je fakt, že pro některé lidi je to trochu nové tady to, ale zároveň, když si člověk zvykne po určité době, tak je to fakt, že to je taková forma takové hluboké vlastně lásky. A tyhle ty skupinky vlastně potom nějakým způsobem se snažíme rozvíjet i v ostatních jako misích na víkendovkách, který máme. A prostě při různých, třeba při práci s mladými, tak se snažíme zakládat tyhle ty skupinky. Samozřejmě vzhledem k věku třeba u dospívajících to nejde úplně takhle, takže tam se snažíme to udělat trošičku jinak. Ale třeba u dospělých mladých nad 18 let, a tam to krásně jde, už s nima oceňují tuhle tu formu sdílení. Takže to je taková pevná součást naší pedagogiky.
A ještě poslední otázka na prožívání ekumenického společenství se členy jiných církví.
V mém životě já jsem prožila takové velké obrácení, bych řekla, vzhledem právě k bratřím a sestrám z jiných církví. Řekla bych, že úplně jako na začátku prvních třeba 20 let mýho života, tak jsem měla pocit, že jsem, když jsem mluvila s bratřima se sestrama z jiných církví, že jsem jako kdyby za sklem, že je vidím, všechno dobře vnímám, ale nedokážu srdcem vnímat to, co říkají, dívat se pohledem, kterým oni se dívají a tak dál. A taková, řekla bych, že to byl, asi to byl postoj předsudků, řekla bych asi nejspíš. A potom postupně skrze různé okolnosti jsem se k ním dostala blíž a dneska se mně zdá, že vlastně ekumenismus, já bych to nejradši nazvala ekumenismem jako u kafe, kdy vlastně si sedneme s lidma z jiných církví a vlastně si povídáme. A v tu chvíli, kdy si povídáme, tak řekla bych, že začnou padat ty předsudky. Prostě vzniká bratrství, je spousty věcí, které můžeme spolu dělat a s tím vším, že nepotíráme svý rozdíly, jsme si vědomí toho, že každý vidíme věci jinak, ale stejně mnoho věcí máme společně a můžeme je spolu dělat. A stejně tak si můžeme prostě povídat a žít spolu. Tohle to je trošičku cesta, kterou v komunitě žijeme, že bratři a sestry z jiných církví žijou s náma, my žijeme s nima, v každý zemi je to trošku jinak procentuálně. A vlastně nějakým způsobem se tam ten ekumenismus žije přirozeným způsobem a tohle to považuji za nejdůležitější v mém životě, to, co mě opravdu obrátilo k takové lásce a otevřenosti k bratřím a sestrám z jiných církví právě skrze to, že jsem je poznala. To si myslím, že asi bylo pro mě zásadní a Bohu díky, že mě Bůh ved takovýma cestama, že jsem teda opravdu poznala některých lidí blíž. A co se týká naší komunity, tak my jsme vlastně tady v Čechách pořádali před, teď přesně nevím, 10 rokama asi takovou řadu evangelizací, asi 8 nebo 10 na náměstí Míru v Praze. A přes ty evangelizace vlastně jsme se dostali k bratřím a sestrám z jiných církví, z církve bratrský, od řecko-katolíku a dalších církví. A musím říct, že do dneška některé ty vztahy opravdu jsou velmi trvalý. A jsme si dělali legraci s jedním bratrem, že vlastně jsme si blíž, on mi říkal, já jsem ti blíž, než jsem si mým vlastním představeným. A já jsem měla chuť mu říct, no já se ti taky cítím strašně jako blízko. Takže to byl takový, opravdu to, co můžeme dělat spolu, tak dělejme to spolu a ta evangelizace, ty naše takové jarní kulturně duchovní slavnosti, vlastně evangelizace na náměstí Míru, tak to jsme opravdu tehdy dělali spolu x let za sebou a opravdu jsme navázali takový hluboký vztahy s některýma lidma z jiných církví. A potom ještě v komunitě vlastně každý pátek v poledne se modlíme modlitbu za jednotu křesťanů. Většinově v komunitě to děláme ve čtvrtek, tady u nás v Čechách v pátek. A jsou to vlastně chvály, liturgické chvály, modlitba uprostřed dne, nebo někdy to bývají ranní chvály v komunitě, které máme takové jako otevřené právě modlitbě za jednotu. Takže modlíme se trošičku jinak. Každý týden jeden bratr nebo sestra z některé země, vlastně komunita asi v 30 zemích, takže z některé země vytvoří přímluvy, které jsou zaměřené na ekumenismus. Zároveň posíláme takový text, který si přečteme, ekumenicky zaměřený z nějakých moderních třeba autorů nebo i starých autorů. A celé ty chvály jsou zaměřené, nebo celá ta liturgická modlitba uprostředně je zaměřená k jednotě křesťanů. Takže jednota křesťanů je pro nás opravdu důležitý téma.
A je to pro vás jakoby členy komunity, nebo jsou tam zváni lidi i zvenčí na toho?
Tak liturgie většinově ve všech řádech a komunitách je otevřená. Tahle ta liturgie naše polední je samozřejmě otevřená všem lidem, kteří přijdou. Inzerujeme to na stránkách, takže samozřejmě, že to je otevřené.
Na Proglasu skončil pořad Dotýkání světla s Lenkou Ráchel Veselou a Pavlou Stretyjevou. Za pozornost děkuje a na další setkání se těší Daniel Blaške. Thank you.